Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Og traditionen tro, når det er blevet påskeferie, så har vi her på Kraniebrud forberedt en miniserie til jer derude. I den her omgang, der har vi fokus på forskere, der også er kendte for noget andet. Hvis du har lyttet til Kraniebrud før, så har du helt sikkert lagt mærke til, at de fleste af de forskere, vi har med her i programmet, de ofte har rygende travlt med deres arbejde, hvad enten det handler om arkeologiske udgravninger eller forsøget på at finde vaccine til behandling af kræft. I den her serie, der snakker vi med forskere, der også har en karriere ved siden af det, for ikke nok med, at de gerne vil gøre en forskel med deres forskningsarbejde, så bruger de altså også døgnets andre timer på musik, sport og politik. Og i dag, der bevæger vi os ind i lige netop politikkens verden, hvor du her skal møde Theresa Scavenius. Til forskel fra de fire andre forskere, vi har talt med i den her serie, så kan man ikke just sige, at Theresa er en del af underholdningsbranchen. Eller det kommer selvfølgelig an på, hvilket syn man egentlig har på det her med politik. Men for Theresa selv, der er det langt fra underholdning. Og det er især klimapolitikken, den er galt med, mener hun. Faktisk så galt, at selvom Theresa ikke har været en del af ungdomspolitik, som så mange andre hendes kollegaer, så bestemte hun sig alligevel for at kaste sig ud i at blive politiker, for dermed at have en indflydelse på landets lov og regler. Det har været en lidt tumultarisk politisk karriere. I 2016 blev hun en del af Radikale Venstre, hvor hun blandt andet også var kandidat til næstformandposten. Men allerede i 2017, der forlader hun partiet til fordel for Alternativet. Da grundlæggeren af Alternativet, Uffe Elbæk, så meddelte, at han ville træde tilbage, der meldte Theresa sig på banen til at blive politisk leder, men der tabte hun til Josefine Fock. I 2020 forlader Theresa så Alternativet og lancerer i stedet et nyt parti, der hedder Momentum, som desværre ikke får nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Inden folketingsvalget i 2022, der vender Theresa så tilbage til Alternativet og bliver her valgt ind i Nordjyllands storkreds. Men efter interne stridigheder forlader hun nu igen Alternativet, og nu er hun altså løsgænger i Folketinget. Hvad de her mange skift har betydet for hendes politiske karriere, det skal vi nok komme ind på senere. Men det skal jo handle om forskning først og fremmest, og du har måske allerede gættet, at Theresas fokusområde, det er klimapolitikken. Hun er lektor på Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet, og hun er på orlov lige nu, og det skal du nok høre mere om senere. Min kollega har mødt Theresa Scavenius på Christiansborg, hvor hun har kontor.
Theresa, kan du lige starte med at fortælle, hvor vi er og hvordan han ser ud?
Vi sidder på mit kontor inde på Folketinget. Vi sidder i det, der hedder Provianthuset. Som er sådan tæt på Folketinget, men ligesom over en gammel pakhus, så vi har sådan nogle store træbjælker og skråvinduer, og jeg synes, der er ret hyggeligt. Og så bliver der sådan arbejdet godt, så der ligger bøger og rapporter over det hele, kan jeg se. Så skal måske lige rydde sig lidt op.
Der er vitterligt bøger og rapporter over det hele. Ja. Lad os prøve at snakke om, altså, hvornår begynder din interesse for politik?
Ja, altså det er sådan, det er tilbage sådan der i 2015, tror jeg, hvor at jeg har jo beskæftiget mig med politik sådan i, hvad hedder det, i, både først som studerende og som forsker, og jeg startede faktisk på statskundskab, fordi jeg gerne ville sådan forstå vores samfund, og jeg havde skrevet opgaver på statskundskab omkring sådan, der hed, hvad er politik, for eksempel. Så jeg har været meget optaget af at forstå, hvad er politik, hvordan er vores samfund, men jeg har ikke sådan selv, var ikke selv sådan personligt engageret i det. Og det, jeg så brugte, da jeg skrev PhD og sidenhen fortsatte på universitetet, det var meget sådan at have et globalt perspektiv, og det var også nogle teoretiske diskussioner og videnskabsteoretiske diskussioner, hvor jeg ikke var særlig optaget af dansk politik. Men altså, så kom jeg ind i det ved gennem noget arbejde i en andelsforening, hvor jeg så opdagede, at man faktisk kunne gennem engagement kunne ændre noget i den lokale virkelighed. Mm. Og så var det også særligt det her med, at det var den samme tid, hvor at Trump bliver valgt, hvor jeg virkelig følte det der med nu, at de demokratiske vinduer er ved at lukke.
Okay.
Fordi at meget af det, jeg har brugt forskningsmæssigt tid på, var jo at studere, hvordan at demokratier rundt omkring i verden bliver svækket. Mm. Både af populisme og af konkurrencestater. Det er også det siden, han jeg har skrevet bog om i forhold til klimastaten, hvor det er det her med kritik af konkurrencestaten og populismen. Og Men det er det der med at sige, at det her er jo ikke bare en teoretisk problemstilling. Det er jo det samfund, vi lever i. Og det er jo de muligheder, vi har som borgere overhovedet at engagere os og være i samfundet. Og så særligt selvfølgelig det her med kæmpe store politiske kløft i, at man kan sige, at jeg sad og kiggede ned i klimarapporter hver dag og klimaartikler. Og så det der store kløft hen til, at politisk var det på daværende tidspunkt slet ikke på dagsordenen overhovedet. Og så begyndte jeg med at engagere mig i dansk politik og forsøgte at finde et sted, hvor jeg kunne engagere mig.
Men Trump er jo i USA, så hvorfor tænkte, var du bange for dansk politik?
Ja, altså det jeg ser, det er jo det der med, at vi er jo sådan, som man jo også typisk siger, det der med sådan 10-15 år bag det amerikanske politiske system. Og jeg kan se, at der er nogle takter til, at vi glider ned ad nogle af de samme populistiske veje, som amerikansk politik i den grad har gjort. Og der er det bare, når du først kommer for langt ned i den trappesti, så bliver det rigtig svært at komme tilbage. Men min idé og teori var sådan set, at vi har stadig et virkelig godt fundament i Danmark. Altså vi jo ikke har ikke fået fuldstændig opløst vores demokratiske samfund og vores demokratiske værdier. Vi har stadigvæk et ret velfungerende samfund og et velfungerende valgsystem, som vi kan stole på, for eksempel. Man har mulighed som oppositionspolitiker at tale kritisk omkring magten. Det får du også ikke lov til i Rusland længere, for eksempel. Kritisk journalist er heller ikke muligt, osv. Men det har vi stadig mulighed med. Jeg kan se, at der hver gang, der bliver lavet nogle lovforslag, og det kan jeg se endnu tydeligere nu i dag, hvor jeg sidder og har tid til virkelig at dykke ned i den del, at vi værner ikke om de demokratiske piller i vores samfund, og derfor er der en risiko for, at der sker det her skred. Og derfor havde jeg sådan lidt et kvind, jeg bliver nødt til, og jeg kan ikke sidde bare i 10 år til at beskrive, at det går dårligere og dårligere. Jeg bliver også nødt til selv at gå ind og engagere mig. Men jeg havde også lidt den der sådan fornemmelse, at måske er det en postgang for sent, fordi at systemet er ved at, altså det er svært at være en politiker, der forsøger at tale, du ved, jeg kommer til at skrive alt for meget, men det er jo ikke, det passer ikke ind i den der sådan hurtige, populistiske, slogansagtige politik, hvor det handler om at blive populær og spise makrelmad, ikke? Så det vil sige, hvis borgerne har allerede vendet sig til, at politik er den der slags, så kan det være svært at gå ind og gøre sig berettet. Men jeg vil så sige, at nu sidder jeg herinde i Folketinget, så det er jo sådan set faktisk lykkedes rigtig godt. Så det er jo så og det er jo så, fordi der er borgere i samfundet, masser af borgere, som faktisk ønsker en anden måde at lave politik på.
Du starter i Radikale Venstre. Ja. Hvorfor er det parti, du ender med at være en del af?
Ja, altså jeg ved godt, det lyder lidt måske absurd, men da jeg starter, så er jeg simpelthen ikke sådan helt bekendt med dansk politik, fordi jeg ikke har fulgt det særlig meget, og jeg har også, tror jeg, så mange andre, haft lidt den der apati imod politik, fordi jeg synes netop, det er for overfladisk. Man kan ikke rejse stole på politikere. Det er nogle mærkelige diskussioner. De tager ikke fat der, hvor det rigtig gælder. Så jeg havde ligesom sådan fjernet mig fra politik. Og så er det så, at jeg læser Radikales principprogram og synes, at det er et rigtig smukt program. Og jeg har også noget i min tidlige familie, som har været med til at lave Radikale Venstre og sådan noget, så jeg havde ligesom sådan et okay. Og så er det også nogenlunde, det var sådan der netop et godt humanistisk parti, der arbejder for fred i verden, og det må også inkludere klimapolitik og så videre, og stærk på demokratifronten også. Så det forsøger jeg at komme ind i. Og så med det ret hurtigt opdager jeg altså desværre, at partiet er, at det ikke helt de der store, svungne teorier længere, der i, det er blevet mere lavpraktisk parti.
Ja, for det er jo kun et år.
Ja, simpelthen. Ja,
fra 16 til 17, hvis vi lige skal have lytterne med på en tidslinje.
Ja, lige præcis, ja. Ja, men altså det, jeg finder bare ud af, at det er slet ikke der, hvor jeg hører hjemme overhovedet. Altså dels har de sådan meget blå økonomisk politik, altså det vil sige, at jeg er mere højreorienteret, end jeg havde forventet. Det stod jo heller ikke noget sted, så man skal jo lige ind og forstå, hvad det er for en reel politik, de faktisk laver. Og så oplever jeg også bare det der med, at det er ikke så nemt at være ny i et parti, fordi der er meget sådan traditioner, og man skal helst have været medlem i mange år, før man kan stille op. Og jeg kom jo ind for ligesom at sige, at jeg vil jo gerne gøre en forskel nu. Jeg er ikke kommet ind for at drikke en masse kaffe. Jeg er kommet ind for at være med til at ændre det her samfund. Så jeg har selvfølgelig også haft sådan den der lidt utålmodighed, og måske sådan netop lidt aktivistiske tilgang til, at vi skulle ligesom ind og lave om på tingene nu.
Ja. Hvad sker der så efter Radikale Venstre?
Jamen, så er det jo det her med, at jeg så er ret desillusioneret og tænker, så hvor skal jeg så, hvis det ikke her ikke er sted, hvor jeg kan arbejde politisk, er der så nogle andre steder, jeg kan gøre det? Så jeg er sådan ret desillusioneret og tror ikke rigtigt, det kan lykkes. Men så er der nogen, der siger til mig, jamen, hvad med at prøve at kigge på alternativet? Mm. Og det er jo på den gang, hvor alternativet blomstrede op, men stadigvæk, sådan den offentlige billede af det, at det er den her gøjlerpolitik, hvor det bare det er virkelig skørt. Og der var jeg jo, man havde jo meget der, men jeg er jo forsker, så det, kan jo, det har jo intet med mig at gøre det der. Det kan da ikke passe. Men så læser jeg deres politiske program og finder ud af, at de arbejder faktisk virkelig seriøst, og de jo faktisk forsøger på at ændre mange af de samme ting, som jeg mener, der er behov for. Og det gælder jo blandt andet den politiske kultur og demokratipolitikken, er også meget seriøs på klima- og miljøfronten. Så derfor er det, jeg tænker, jeg kan godt stå inde for det her politiske program, selvom jeg godt ved, at det bliver op ad bakke for folk at forstå, hvorfor at jeg som forsker, der arbejder nøgternt sagligt, kan se mig selv i den der, hvad folk opfattede som en gøjlerbutik.
Var du bange for at blive set på forkert som forsker?
Meget, meget, meget rigtig bange. Ja. Og jeg var også sådan, at det her, det var en risiko, for jeg kunne godt se, at mange folk ville have svært ved at forstå det.
Mm. Hvad gjorde så, at du tog springet?
Jamen det var, jeg sagde, at det her, det er så nødvendigt, at jeg engagerer mig nu, at jeg kan ikke lade det stå i vejen. Jeg kan ikke lade det stå i vejen, at jeg eventuelt, hvad der sker med mig, det er ikke et vigtigt nok argument i forhold til faktisk at forsøge at skabe den klimapolitik, og her var det, at det er klimapolitik, der er nødvendig.
Ja, ja, for du siger jo blandt andet, at du egentlig var dybt, dybt frustreret. Det er et direkte citat over dansk klimapolitik. Altså, hvad var det for en frustration?
Jamen, det er jo det her med, at nu er det bare, fordi jeg er kommet lidt om på en anden side, og jeg er ligesom ved at opgive, at der bliver lavet klimapolitik, og vi må snart acceptere, at vi lever i den her klimaforandrede virkelighed, med de konsekvenser, det får af følger. Det bliver rigtig svært at vende skuden nu, selvom at jeg forsøger på de muligheder, der er men inden for det her system. Men det, som det er lige nu, så er det jo det her med, at vi er skaber en krise, som kommer til at have kæmpe store konsekvenser for så mange mennesker. Og det er jo det her med, at det er ikke sådan en meteorit, der falder ned, og så kan man synes, det er tragisk. Altså her er det jo politiske beslutninger, vi selv beslutter. Vi beslutter selv, at vores energisystem skal basere sig på noget, som skader og forurener atmosfæren, som så har en hel masse effekter, som så har effekter på mennesker og så videre i den anden ende. Nu sidder jeg lige og læser den her nye risk assessment reporting, altså som netop opregner alle de risici scenarier, og det er bare voldsom læsning. Så det er jo den her frustration med, at man siger, okay, vi kan se, vi kan beskrive fagligt se, hvordan er det her, den her nuværende udvikling, hvordan kan vi lige fremskrive 5-10-20 år, og endnu længere frem, vi kan se, hvad det fører til, hvis vi fortsætter. Og så den, når man så kigger over på dem, der så er ansvarlige for at lave den politik, så har de fuldstændig skyklapperne på og fortsætter faktisk ikke engang bare med status quo, men faktisk at skrue op. Og det er jo det, der sker stadigvæk. Altså vi sidder jo stadigvæk i dag, 2024. Jeg har lige haft samråd i morges med ministeren omkring, hvorfor at vi udvider vores fossile ekspansion med det, der hedder hejrefeltet. Og hvor ministeren siger, at det synes han er fuldt forenligt med alt, hvad der hedder klimapolitik og Paris-aftaler og klimalov. Men det er jo for os, der er meget klimapolitisk optaget, dybt dels forunderligt, at han kan argumentere for det, men også dybt forkert og frustrerende. Så det er den frustration, der driver mig til at sige, okay, men selvom det her vil være op ad bakke, og der var mange, der vil misforstå det, og folk vil være, så gør jeg det alligevel, fordi det er så vigtigt.
Den frustration, du havde dengang, fornemmer jeg stadigvæk, er der. Er den værre i dag?
Altså, jeg vil sige, at noget af det, der har gjort min frustration mindre, det er, nu mere jeg ligesom kan arbejde med at fortælle folk og faktisk arbejde politisk. Det hjælper mig lidt til at håndtere mine frustrationer. Men jeg må indrømme, altså i går, altså selv det der samråd i dag, men jeg havde også to lovforslag i går, hvor, som jeg var i salen at behandle, at jeg bliver meget, altså næsten klaustrofobisk over de politiske forslag, de vedtager i øjeblikket, Og det er, der er klima en del af det, men det er også, der er kæmpestore hensynsløshed i forhold til miljø og folkesundhed. Og herunder også vores demokratiske regler i det her samfund. Så det er en meget frustrerende. Men det, der så hjælper mig lidt til, det er jo så, at jeg faktisk kan arbejde med det hver dag, fortælle om det, lave det som et oplysningsarbejde, og så også netop forsøge at få gehør for, at flere mennesker kan forstå min kritik, og måske enige i den, og så kan vi jo i fællesskab arbejde for at forandre det. Så det der med at være i et sted, hvor jeg faktisk har mulighed for at være med til at skabe forandringerne, gør det sådan tåleligt, så at sige. Ikke? Ja. Så det er også derfor, jeg er ret glad for at være valgt ind, og synes også, det er et kæmpe privilegie at få lov til at blive simpelthen betalt af borgerne for at have orlov for mit arbejde, og så netop kun arbejde for, at vores skabe politisk forandring. Mm. Det er ret, altså også igen i historisk set og i globalt set, at det er jo fuldstændig vildt, at vi som samfund simpelthen betaler folk for at arbejde for at skabe et bedre samfund. Mm. Og deltage i det politiske arbejde. Men vi kom fra noget andet, det var i forhold til frustrationen. Ikke? Men ja, så du sagde det der med, er den større eller mindre i dag? Jeg tror, jeg er blevet bedre til at håndtere den, men jeg tror ikke, den er blevet mindre. Den er nok kun blevet værre, fordi at, og nu ved jeg ikke, om jeg forspringer nogle af dine spørgsmål, men altså, jeg har jo beskæftiget mig meget med at kunne godt se det her. Det er virkelig netop demokratiets vindue at være lukket. Men når jeg så sidder og kigger ned i det, og en del af kulturen herinde samarbejder med folk, der faktisk er dem, der stemmer den her lovgivning igennem, nogle gange uden måske helt at reelt vide konsekvenser af det, giver altså endnu mere frustrerende. Mm. Så jeg kommer nogle gange tilbage fra salen og er sådan ret mærket af det, ikke? Og synes, det er hårdt. Yeah. Men altså, men det giver også kampgejst og at få mulighed for det.
Mm. Du er jo løsgænger i dag. Det der med alternativet bliver lidt tumultarisk. Og det er ikke noget, vi behøver at gå meget ned i, men jeg kunne godt tænke mig lige bare lige spørge, hvad er det, der egentlig går galt?
Ja, men det er jo så, fordi jeg kommer jo ind med de her dybe frustrationer og har en ret klar agenda i forhold til klimapolitikken, særligt demokratipolitikken, og står meget og siger, det er jo det her, vi skal have forandringer i forhold til. Og jeg har jo genfundet det i Alternativets program, så jeg var jo sikker på, at vi alle sammen var enige om, at det var selvfølgelig sådan, vi arbejder. Det, der så sker, når jeg bliver valgt ind her i Alternativet, og nu er det jo min udlægning af det, men der er min forståelse af det, at nogle af de andre i partiet har ligesom i højere grad arbejder ligesom resten af Folketinget. Det vil sige, at de har sådan blevet inkorporeret lidt mere i kulturen, og den kultur er så mere, at man ikke står så skarpt på hverken viden eller principper, men med det, at det ligesom er til forhandling, hvis der er et politisk mål med det. Og derfor kan man godt stemme for noget lovgivning, som er, måske hvor der bliver pyntet lidt på tallene og så videre, hvis man er en del af en aftalekreds, der har aftalt det på forhånd. Og så særligt det gælder, så særligt i forhold til det, der hedder advokatundersøgelsen dengang, og affaldsloven, og så var der også det her koranlovforslag, som var sådan de hoveddiskussionerne, vi havde, hvor at jeg var bare meget principiel i den politiske tilgang at sige, det her det er krænkelser af vores demokrati, det kan vi ikke stemme for, og hvis et lovforslag siger, og det er jo også det, som netop blev belyst i forhold til affaldsloven, hvis man siger, det her det skaber en positiv klimaeffekt, og jeg kan se, og alle de eksperter, der er inde over, siger, nej, det kommer til at have en negativ klimaeffekt, så kan det ikke accepteres som et lovforslag. Det var de uenigheder.
Ja. Nu er du løsgænger. Ja. Hvad kan man udrette som løsgænger? Fordi jeg kan forestille mig, at det er svært kun ene person.
Jamen altså faktisk, så synes jeg faktisk, at det er virkelig nemt at arbejde som løsgænger. Altså på en måde ser jeg det meget som, jeg arbejder som sådan en, som grundloven egentlig beskriver en parlamentariker eller en folketingsmedlem. Simpelthen stemmer over for efter min overbevisning, arbejder med de sager, jeg har mulighed for og tid til, og så simpelthen kan arbejde meget frit. Og det er jo netop det der med, at det, som jeg kan se, det er, at mange af partierne her nu spænder meget ben for folks frie mulighed for at agere og stemme frit. Og det er jo det, vi også har fået flere gange, det er blevet dokumenteret. Men særligt for eksempel i forhold til koranlovforslaget, så var det jo decideret, at folk sagde i medierne, at de følte sig tvunget til at stemme for nogle lovforslag, som de dybest set ikke mente, de skulle. Og det skyldes den partikultur, der er herinde. Og den binder jo så folk, men den er jeg jo fuldstændig fritaget fra nu. Altså allerede i Alternativet var jeg, men der skulle jeg ligesom tage diskussionerne, ikke? Men nu er jeg endnu mere fri, så jeg kan simpelthen bare gøre det. Så jeg synes virkelig, det faktisk går rigtig godt. Mm. Og jeg har ikke 100% de samme muligheder i forhold til udvalg og sådan noget, men i salen har jeg helt de samme rettigheder, jo selvfølgelig i forhold til at stille spørgsmål og deltage i debatterne. Og jeg sidder i Europaudvalget, hvor jeg også sidder med mit eget mandat, på lige fod med de andre, som selvfølgelig har flere mandater, ikke? Men og kan engagere mig i de politiske debatter der. Ja. Så jeg vil sige, at i forhold til det parlamentariske arbejde, så er det virkelig spændende og interessant, og jeg lærer så meget om det politiske system, og kan også se nogle dybereliggende ting, som er virkelig interessante, men også problematiske, den måde, vores samfund er indrettet på. Mm.
Krydsfeltet mellem Theresas politiske liv og det akademiske er næsten en til en, når det kommer til hendes fokus, nemlig klima. Hendes PhD-projekt, som hun skrev på statskundskab på Københavns Universitet, har titlen Moral Responsibility for Climate Change, a Fact-Sensitive Political Theory. Og i 2017 blev hun udpeget som en af 10 unge talenter i et talentplejeprogram på Aalborg Universitet, hvor der blandt andet medfølger en bevilling på 3 millioner over 3 år. Og i et interview i forbindelse med det her talentplejeprogram, der fortæller Therese om sit projekt Institutional Mediation, Emergent Technologies and Green Transition Paths, hvor hun blandt andet påpeger, at grøn omstilling først er muligt, når vi ser forandringsprocesser på 3 områder. Det institutionelle og politiske, det teknologiske og sidst det adfærdsmæssige. Og hun forklarer, at mange forskere primært fokuserer på de sidste 2, men hun vil altså forsøge at inddrage alle 3. Til sidst i interviewet bliver hun spurgt om, hvad hun håber på at opnå med sit forskningsprojekt, hvortil hun svarer, jamen først og fremmest håber jeg, at mit projekt kan være med til at inspirere og påvirke den grønne omstilling. Projektets resultater kan forhåbentlig også være med til at inspirere til nytænkning og nye politiske løsninger.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Hvor starter din vej ind i forskningen?
Ja, altså jeg studerer statskundskab, og så begynder jeg netop, som jeg startede med at sige, at jeg begynder at interessere mig rigtig meget for, hvad er vores samfund, hvad er politik, og så kommer jeg ind i det, der hedder politisk teori, som er sådan teoretisk betragtning om, hvordan er det, hvad er retfærdighed, hvad er ansvar, hvad er demokrati osv. Og så det bliver jeg så meget optaget af og synes enormt spændende. Er det så også, at jeg skriver speciale omkring forskellen mellem det nationale og det globale. Og kan netop allerede kan se der med, at EU er ligesom i en institution, der forsøger at være overnational, men samtidig er nationalt forankret. Mm. Så det skriver jeg speciale om. Og så er det så, at jeg har fået lyst til at fortsætte at dykke mere ned i den her og skrive PhD. Og så er det der, jeg tror det er sådan noget, hvornår er vi der? Jeg kan faktisk ikke engang huske, det må være sådan noget 2008-2009, der kan jeg se en af de store udfordringer, vi har der, det er, at klimapolitikken jo er et global udfordring, men vi har jo så nationale, de politiske institutioner, vi har, de stærkeste, de er nationale. Så ja, vi har Europa, som forsøger at være postnational, men er ikke, den er stadig forankret på de nationale institutioner. Mm. Og det vil sige, hvordan er det, vi løser en klimakrise, som er global, men nationale, primært nationale institutioner. Det var ligesom det, der var hovedessensen. Og det, så dykker jeg så ned i det, og ender med at konkludere, at det er meget svært. Mm. Og så en del af det bliver så også en del af den her ansvarsdiskussion, hvor jeg så interesserer mig for forskel mellem det individuelle ansvar og det politiske ansvar. Klimapolitik er jo særlig, fordi den har den her, at det er vores atmosfære, det handler om. Mm. Og det vil sige, at den har en anden karakter, end det vi er vant til. Normalt, når vi laver politik for noget, så laver vi det jo for, når vi har noget et konkret, vi bor nogle mennesker her, skal vi lave en folkeskole sammen, skal vi lave en vandpumpe sammen, osv. Altså, det vil sige, så har man noget lokalitet, så politik er meget territorielt baseret normalt. Men lige pludselig har vi en meget non-territoriel politisk udfordring. Mm. Og har vi så de institutioner, der skal til det. Og det er jo så det, jeg også ender med at skrive en bog om, der handler om, den ligger her. Institutional capacity, altså det her med, at vi har ikke den institutionelle kapacitet nogen steder til at løse en global udfordring. Mm. Fordi de nationale institutioner er mest gearet til at løse nationale problemer. Mm. Yeah. Og i øvrigt ser verden meget med territorielle konflikter. Det er jo derfor, vi stadig kan krige over grænser. For mig så er det sådan lidt en gammeldags ting at bekrige hinanden over en grænse, for det er jo en territoriel grænse. Mm. Men hvis vi kiggede mere netop klimapolitisk på vores samfund, så er de territorielle grænser ikke så vigtige længere. Mm. Men vores politiske tænkning og vores nationalitet og vores nationale identitet er knyttet til nogle territorier, som vi så med vold og magt enten kæmper for eller bliver bekriget for. Ikke? Mm.
Hvilke projekter vil du fremhæve i løbet af sådan din forskning? Hvilke er vigtige?
Jeg synes dels det her med politisk ansvar, at ansvar for klimapolitik er ikke individuelt ansvar, synes jeg har været en rigtig vigtig ting. Og så er der også nogle mere videnskabsteoretiske ting, men den behøver vi måske ikke at komme ind på nu, omkring sådan, hvordan er relationen mellem fakta og normer. Og her også, synes jeg også, jeg har skrevet noget vigtigt. Og så det her med institutional capacity, synes jeg også er rigtig vigtigt. Og så senest er jeg så, det var det projekt, jeg fik lige inden jeg blev valgt ind i politik, men det er det her omkring IPCC-rapporterne og hvordan man laver klimamodellering i forhold til fremtidsscenarier.
Det må du lige forklare, klimamodellering.
Ja, altså, det er jo det her med, at når vi laver klima, vi laver for at forstå, hvad der sker om 100 år, så skal vi have nogle modelleringer, der ligesom kan fremskrive, hvad der sker om 100 år. Mm. Og der er det ret interessant at kigge ind i, hvad er det, vi propper ind i de modelleringer, i de modeller, så at sige. Ikke? Mm. Og der har jeg et projekt, som handler om at forstå, hvordan har de modeller udviklet sig over de sidste 20 år, og også hvad er det for nogle forskellige fagdiscipliner, som bliver brugt, og hvordan det har forandret sig, hvem der har været med til at forandre det, altså faktisk en kortlægning af den, og det nu kan jeg kun følge det lidt på sidelinjen, fordi at jeg jo ikke har tid til det, men potentielt set vil det have rigtig stor relevans, fordi det kan vise nogle ting, hvordan det faktisk har forandret sig i min hypotese i en negativ retning, hvor den model, de brugte for 20 år siden, var mere hensigtsmæssig i forhold til at forstå udfordringen og skabe et politisk rumforhandling.
Klart. Jeg lader også mærke til et paper, som hed Fake Climate Politics, A Second Generation of Denialism, som jo en måske meget lavet titel på en eller anden måde, men hvad, altså det lyder som om, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor er det her en vigtig gren af miljøforskning, den her sådan, altså, hvad hedder det, fornægtelse af, yeah. af klima...
Men det er jo, fordi alt det, jeg har lavet, er jo ikke naturvidenskabelig klimaforskning, men det er jo så i, hvad er klimapolitik? Mm. Og det er jo så faktisk en gren, der ikke findes så mange af, tror jeg. Og noget af det er at forstå, hvad har det der klimaskepticisme, hvad var det for noget, hvad var det for et politisk fænomen? Og så har jeg forsøgt at beskrive i det her udkast, som ikke er udgivet endnu, men fordi det har jeg ikke haft tid nået nu, nu er jeg i gang med noget andet. Men netop at forstå det her med, at der er at hvor klimaskepticisme startede med at være, at man fornægtede klimavidenskaben overhovedet, så er der ligesom en ny generation af skepticisme, hvor det handler om, at man ligesom siger, man laver klimapolitik på forsiden, så at sige, men i indholdet laver man det modsatte. Mm. Og det er jo sådan noget, vi meget også gør i Danmark. Der siger vi ligesom, at Danmark er et foregangsland for klimapolitikken, men når man går ned i substans, så kigger man på, okay, vi udvider faktisk stadig den fossile produktion, aktuelt med det, der hedder Hejrefeltet, men der er også nogle andre felter, man udvider, og man står jo politisk for at skulle udvide mest muligt indtil 2050. Så det vil sige, det er det, jeg kalder fake klimapolitik, at man simpelthen skriver en overskrift, der ser pæn ud, og så skal man ned i substansen for at forstå, at det faktisk er det modsatte. Og det er der altså desværre rigtig meget af. Og det kalder jeg så en form for klimaskepticisme, fordi hvis man havde erkendt naturvidenskaben omkring klimakrisen, så vil man jo ikke snyde, så vil man jo gå i gang med at lave rigtig klimapolitik. Så der må jo ligge indbygget en skepticisme eller en denialism, altså en afvisning af klimavidenskaben.
Du har nævnt Hejrefeltet to gange, og ja. Det kan være, jeg lige må få det forklaret, hvad det egentlig er.
Jamen det er jo også, det er fordi vi meget vores energisystem er jo stadig olie- og gasbaseret, Og vi har jo så en olie- og gasproduktion i Nordsøen, som vi ikke snakker så meget om. Men den er der, og vi har rigtig mange felter, og mange af dem udvider løbende, og nogle gange skal de søge nogle nye licenser eller nye tilladelser for at enten at udbygge eller tage et nyt felt i brug osv. Og det sker løbende i Energistyrelsen, som varetager det, fordi i øvrigt, at Folketinget har delegeret den kompetence til Energistyrelsen. Jeg har i øvrigt et beslutningsforslag, som det hedder, det vil sige et forslag her i Folketinget her om en måneds tid, hvor jeg foreslår, at vi skal tage den kompetence tilbage, for jeg synes ikke, den skal ligge i Energistyrelsen. Mm. Men Energistyrelsen tager så beslutninger nu i forhold til forskellige olie- og gasfelter. Og der er der simpelthen, og det sjove er, at det er bare de her olie- og gasfelter, der hedder forskellige navne, der er solsort og så videre. Okay. Og det er derfor, det hedder Hejre. Så det er simpelthen bare, ja, så det er godt, du lige spørger ind til okay. Det, jeg har vendet mig til det. Ja. Men de hedder simpelthen bare forskellige ting, Ada og alt muligt. Søde, dejlige navne, men det er simpelthen olie- og gasfelter.
Ja, det er meget ironisk, at de har fuglenavne.
Ja, det er meget, meget hyggeligt.
Vi sidder her i Folketinget, og du er her i kraft af, at du er politiker. Hvis du nu lige kunne prøve at træde ud af politikerrollen, og så træde ind i din forskerrolle igen,
ja.
Hvordan ser du så på den regering, vi har nu i forhold til miljøpolitik?
Ja, altså, jeg vil sige, at meget af det, der foregår, er fake klimapolitik. Mm. Fordi netop, som jeg sagde lige før, at vi siger, vi har alle mulige informationer. Vi har en klimalov, som vi siger er en implementering af Paris-aftalen, og alle får også nævnt noget med grøn omstilling og foregangsland osv., når der bliver snakket klimapolitik. Men så på substansen, og det var faktisk det, der det samråd i morges handlede om, det var netop det at vise, at klimaloven har faktisk ikke haft nogen effekt på vores olie- og gaspolitik. Mm. Og derfor kan man jo kalde den forskellige ting, men man kan blandt andet kalde den fake, ikke? Fordi at man tror jo, at klimapolitikken skulle have indvirkning på det, der er det allervigtigste for klimapolitikken, nemlig udfasning af olie- og gaspolitikken, men det har den så ikke. Mm. Og det er der så en masse teknikaliteter grund til, at det er sådan. Men, og så er der så sådan, det, miljøpolitikken, der er der så i forhold til netop vand og jord og vandforurening. Og der må jeg også sige, at i stigende grad, skal vi være ret foruroliget over, at der bliver truffet beslutninger og lovgivning, som ikke beskytter hverken miljø, natur eller folkesundhed. Aktuelt er der et lovforslag omkring en motorvej i Aalborg. Og det kan man jo være for imod en motorvej i Aalborg, men en del af lovforslaget, det er, at man har en meget hensynsløs tilgang til de naturområder, den kommer til at køre igennem. Man er hensynsløs over for, at der kan være forurening af drikkevandet, som mange af aalborgenserne skal drikke. Og derudover er der også nogle asbestdeponier, som de også kommer til at køre igennem, som de heller ikke har lavet en plan for. Det vil sige, at det er et eksempel for mig på, hvordan at man simpelthen laver politik med nogle meget, meget snævre interesser for at få nogen til at kunne køre hurtigere på en motorvej, men på bekostning af alle de andre ting. Og det, synes jeg, illustrerer meget godt, hvad miljøpolitik er i Danmark i dag. Og der er, der er måske nogen, der kan huske det, der hedder Nordic Waste-skandalen, som jo handler også om en virksomhed, som kan tjene penge på at rense forurenet jord, hvilket jo er fint. Men igen, de tilladelser, som de så har fået, eller hele den behandling der, der er jo ikke nogen, der har overblik over det nu, men det ser ud til, at det netop har ikke været korrekt, fordi man netop på kommunalplan og Miljøstyrelse og alle de aktører, der på forskellige tidspunkter har været inde over, ikke har beskyttet eller været restriktiv nok i forhold til at sige, at det her det er en potentielt miljøskandale, så I må ikke gøre XYZ. Mm. Men som jeg ser det overordnet set, så er der altså en politisk linje i øjeblikket, det er, at man simpelthen ikke tænker i hverken drikkevand, folkesundhed, klima eller miljø. Mm.
Har der egentlig været tidspunkter, hvor enten din forskning eller dit politiske arbejde har stået i vejen for den ene eller den anden?
Jeg synes faktisk, at jeg kunne også se det med nogle af de spørgsmål, du har sendt over til mig, at det lå lidt, altså, at du havde sådan et spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er meget, meget interessant, men jeg tror, at grunden til, at du stiller spørgsmålet, det kan også bare, hvorfor du stiller spørgsmålet, ikke? Men det kan du også lige forklare. men det er noget med, der ligger ligesom en antagelse om, at der kunne være en konflikt. Og modret handler måske om netop, at den måde politik i stor grad har udviklet sig på i dag, er meget det der med, at man godt må greenwashe, man må godt snyde lidt på vægten, man kan godt lave fake politics. Og det vil sige, at når man gør det, det vil sige, at er nogen, der siger 2 plus 2 er 5, mm. så vil det selvfølgelig være uforeneligt med noget forskning. Men jeg har jo en helt anden tilgang til politik, så for mig er min metode i politik er jo meget mere den samme, som når jeg sidder på forskningskontoret. Så er det bare nogle andre spørgsmål, jeg arbejder med. Mm. Her sidder jeg og læser lovgivning og prøver at forstå grundlaget for, om det så er klimapolitikken, eller om det er vores miljøpolitik, i noget konkret lovgivning i forhold til nogle konkrete forslag, hvor at det på universitetet var at forstå den videnskabsteoretiske eller den grundlaget for den modellering, der foregår i nogle scenarier. Mm. Men metoden er sådan nogenlunde det samme. Det er, hvor man går lydet til værks, prøver at hive fat i al den viden, man kan få fat i, rapporter, læse ekstra, spørge nogle eksperter, hvis man ikke spørger nogle andre osv. Det vil sige, altså simpelthen ser det som sådan et research-projekt at grave sig frem. Så meget når vi sidder her på kontoret og arbejder, i for at tage et lovforslag ind, så betragter det som sådan et lille forskningsprojekt, hvor vi undersøger, hvad er op og ned i det her forslag. Og det jo kan jo nogle gange være hårdt arbejde, fordi det står på, et lovforslag kan være 200 sider, og ofte så står nogle af de der vigtige ting nede på side et eller andet, 147, og hvis man ikke når til den side, så forstår man faktisk ikke, nogle af grundkomponenterne i et forslag. Mm. Så jeg vil sige, for mig at se, er det simpelthen den samme metode, men på forskellige felter og på forskellige spørgsmål. Mm. Og det er altså simpelthen, hvor man ligesom har en, jeg tænker også, det er sådan meget sådan argumentbaseret, ikke? Altså man forsøger simpelthen gennem argumenter, og det skal jo så understøttes af forskellige belæg, ikke? At sige, når man jeg argumenterer for det her, fordi den og den og den rapport siger det, og så kan vi jo diskutere, hvis der er nogen, der siger, nej, jeg har jo ikke læst en anden rapport, der siger noget, men fint, så diskuterer vi jo, finder vi ud af, hvad op og ned her, mm. okay, når der er overvejende argumenter for at forstå det på den her måde, mm. Og så videre, så videre, ikke?
Men jeg tror, jeg mener faktisk også mest sådan helt konkret tidsmæssigt.
Nå ja, ja.
Men det er rigtigt, det her spørgsmål vil jeg også gerne stille. Ja, så lad os lige holde fast i det. Nu har vi åbnet for det, lad os lige holde fast i det. Jeg mener også, at det bliver måske set mere og mere, at man som politiker ikke har noget problem med at fornægte det, som forskere siger. Nej. Eller i hvert fald
men jeg forstår godt, det sker jo hver dag lige præcis. Ikke?
Bemærker du din dobbeltrolle i din sådan gøren og laden med dine politikere og kollegaer?
Altså kun det der med, at med min respekt for viden og andre eksperter og rapporter og alt, der skal tages seriøst, men jeg kunne ikke finde på at sige noget, der ikke... eller hvis nogen kommer til mig og siger sådan, hey, det der, det passer ikke med den her kæmpe rapport, jeg står med, så vil jeg selvfølgelig korrigere min position eller mit argument ud fra det. Men det er jo noget af den kultur... eller den forståelse, som clasher med kulturen herinde, hvor man jo netop, at jeg stod for eksempel i går hele i flere timer og havde det her motorvejslovforslag til behandling i Folketingssalen. Og så er det jo det her med, at der er nogle høringssvar, som siger, at de har fundet asbest i de områder. Og så siger mange af ordførerne, som har besluttet sig for at stemme ja for til det her forslag, at så benægter de ligesom det forhold. Mm. Og det er jo sådan bare meget interessant, fordi hvordan kan de gøre det, når der er nogen høringssvar, der siger, der er fotodokumentation på det? Det, de mindste kunne gøre, det er at sige, det er nyt for mig, det er meget relevant, det er interessant, det vil jeg kigge ind i, jeg vil forholde mig til det høringssvar og finde ud af, om det er noget, jeg skal... Og så bagefter kan jeg så sige ja eller nej, hvis nu det viser sig, at de der ikke galt alligevel eller et eller andet. Ikke? Mm. Men det gør de faktisk ikke. Det, de gør, det er, at de siger, vi ignorerer det. Mm. Vi accepterer det ikke, fordi at der står i lovforslaget, at det er ikke relevant. Ja. Så jeg møder helt klart en konflikt i forhold til dem, som lytter til relevant kritik, hvor vi inden om det er et høringssvar, eller om det er en rapport, eller en bog, eller hvad det kan være. Og så dem, der ligesom har på forhånd besluttet sig for noget, og dermed skal ignorere, når vidensgrundlaget er forkert, og jeg har oplevet det mange gange, også særligt i forhold til klimapolitik, i forhold til, det var særligt affaldsloven også, hvor at, Ja, altså det her med, at Klimarådet og Concito og en masse andre siger, det her det har en negativ klimaeffekt, og det blev simpelthen bare, det skulle ignoreres, det faktum. Mm. Fordi det ville jo så delegitimere deres stemme for det. Og derfor blev de nødt til, de kunne ikke engang bare sige, vi jo, altså, de blev simpelthen nødt til at ignorere de udsagn. Ja, det er noget, det kultursammenstød, jeg møder, ikke? Mm.
Så lad mig prøve at stille et spørgsmål, jeg egentlig ville have stillet, som er, hvordan har du ligesom fordelt din tid mellem de to forskellige erhverv? Er det sådan, at du tog orlov fra universitetet, og så gik du ligesom over i politik, eller var der nogen overlap?
Nej, altså det var orlov, ikke? Helt klart. Og så kan man sige, at der var lige en overgang netop, fordi jeg stadig havde nogle studerende, der havde nogle projekter. Jeg havde faktisk også nogle enkelte undervisningsgange tilbage, som jeg ikke bare lige kunne... eller for de studerendes skyld kunne jeg ikke bare fuldstændig kaste dem. Men det er jo faktisk sådan, når man bliver valgt ind i Folketinget, så er det på dagen. Det er faktisk meget interessant. Så på dagen, næste dag, der starter du.
Okay.
Og der er også nogle særlige regler i forhold til arbejde, og det må du godt. Mm. Men jeg havde så lige fået et forskningsprojekt, så jeg har et lille ben stadigvæk sideløbende et par timer, hvor jeg deltager i det her forskningsprojekt.
Hvad er det for et projekt?
Jamen det var det her omkring med klimamodellering og de her scenarier, hvor der er en PhD-studerende, der sidder og kigger på det. Hvor jeg sådan, jeg skulle have været vejleder for PhD-projektet, men det er jeg så ikke længere, fordi det har jeg jo ikke tid til, men jeg er så bare en, der ligesom er med til at deltage i projektet.
Så det er lige et ekstra antal timer, du skal bruge ud over
det. Er det. Ja.
Du sukker næsten, når jeg siger det til dig.
Jamen det er fordi det var lige sat i søen, så jeg kunne ikke ligesom helt komme ud af det.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Der er ingen tvivl om, at Therese brænder for det her. Lige nu, der er hun som sagt løsgænger og har mulighed for at blande sig i det politiske arbejde på Christiansborg. Men hvad skal der ske, når der igen bliver folketingsvalg? Og så er der selvfølgelig det helt store spørgsmål. Har man egentlig mest indflydelse som politiker eller som forsker?
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Hvor ser du den største mulighed for at ændre verden for det bedre i politik eller i forskning?
Jamen altså, det er jo rigtig svært at forandre noget, og det er jo også, nu sidder jeg her som løsgænger og ene person. Men jeg synes jo så alligevel, at jeg lykkes med, så jeg vil sige, det er jo igennem politik, fordi det er jo der, at man kan påvirke lovgivningen generelt. Altså hvis vi havde et velfungerende samfund, hvor man lyttede til forskere, så behøvede man ikke som forsker og selv at blive politiker, fordi og så ville man jo bare kunne producere sine bøger, rejse kritikken, og så ville der jo være nogen, der lyttede og sagde, gud, hvor er det vigtigt, det derovre, det får vi lige filtreret ind i systemet. Men det er jo netop det, jeg har oplevet i de før jeg blev aktiv i politik, at det var, at man kunne råbe og stå og råbe og skrige bogstaveligt talt, og det gør mange klimaaktivister jo også, og de bliver mere og mere frustreret, og derfor bliver de jo også mere radikaliseret og laver events, aktioner og civil ulydighed, fordi at de er så frustreret over, at der ikke bliver lyttet. Altså det er jo ligesom det der, man ligesom prøver at sige, kan du ikke høre, hvad jeg siger? Og så prøver man ligesom at hæve stemmen, ikke? For så kan der være, der nogen, der hører efter. Ikke? Så det der med, at systemet ikke rigtig lytter på hele den her vildt relevante kritik, gør jo, at man kan sige, som det er lige nu, så bliver man nødt til selv at gå ind i systemet og få magten, for at skabe forandringen. Det er selvfølgelig lidt langt væk at få magten, men det der er altså simpelthen fint. Men alligevel kan man sige, at i Danmark er det jo sådan, at vi har jo valg, om vi ved, at borgerne skifter partier, og faktisk kan, så hvis der er nok danskere, der har lyst til en anden politisk retning, så skal der ikke meget til, for at det faktisk lykkes. Og der er lavet momentum for nogle år siden. Der fik vi jo med næsten nul penge, næsten nul, altså nul ressourcer, vi var alle sammen frivillige, fik vi 1% i København. Så det synes jeg alligevel var ret. Så det viser jo noget om, at hvis man har nogle budskaber og nogle argumenter, og folk det resonerer hos folk, så er der mulighed for at skabe noget politisk forandring.
Mm.
om det er nok og tilstrækkeligt, og det er det, jeg også sagde før. Altså, jeg kan jo se i forhold til klimapolitikken, i forhold til 1,5-gradsmålsætningen og scenariet, der må man sige, der er den desværre værd at være for sent, ikke? Men derfor kan alt jo selvfølgelig stadig ikke, vi kan lave damage control, ikke? Og gøre det mindre slemt, men vi er kommet hen et sted, også for eksempel i forhold til drikkevandsforurening, altså mange steder, der er boringerne jo forurenet, altså det bliver svært at tilbagerulle alt det, altså det kan man jo ikke, men så kan man jo i hvert fald mindst sørge for, at der ikke, vi for eksempel ikke pløjer en motorvej igennem noget drikkevand, som så forurenerne, det kunne man jo i hvert fald gøre, ikke? Eller sørge for, at Nordic Waste ikke får lov til at sprede deres forurenet jord ud over det hele og så videre, ikke? Men det bliver svært at rydde op i alt.
Når du nu er løsgænger, hvordan ser din politiske fremtid så ud?
Ja, altså du tænker sig efter næste valg eller så videre. Ja, altså det er jo det, jeg går også rundt og tænker meget over det. Lige nu er jeg meget op til at bare lave det her gode parlamentariske arbejde. Og det er jo stadig også relativt nyt. Jeg har kun været herinde 1,5 år. Det er meget, man skal virkelig lære at forstå, hvordan det her hus fungerer. Og der er stadig nye ting, jeg forstår, hvordan man kan bruge nogle værktøjer, man kan bruge osv. Spørgetid for eksempel osv. Men fremadrettet, ja, altså jeg synes jo grundlæggende, der er meget brug for et nyt politisk parti, som netop står for alle de her ting, som vi har snakket om, og kan alle de her ting. Og det håber jeg på en eller anden måde kommer til at findes, men jeg har ikke, men du ved, om det lige bliver mig, der kan løfte den dagsorden, om der er nok interesse, det er simpelthen for tidligt at sige.
Ja. Du i starten af vores samtale her, der sagde du, at du gik ind i politik på grund af Trump. Blandt andet.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at slutte af med et tankeeksperiment. Trump, han sagde jo, hvis han blev valgt igen, så vil han kun være diktator en dag.
En dag, ja.
Jeg vil gerne spørge dig om det samme, og så skal vi lade være med at tænke, at det er en negativ ting. Men hvis du nu blev det, hvad er det første, du så vil gøre?
Ja, men det, jeg synes bare, kan vi ikke bare sige minister?
Vi kan også sige, hvis du
bliver minister. Kan vi ikke bare
konge eller dronning eller et eller
andet? Altså, jeg synes jo, det er jo ikke nødvendigt, at det hele handler jo meget om at forstå, hvordan vores system er organiseret i forhold til at bruge det. Så nogle gange er det også det der med, og det er faktisk også det, nu ved jeg godt, at jeg kommer med et svar, du ikke har lyst til at få. Men det er jo igen i forhold til det her lovgivning, jeg sidder med, at der handler det jo meget om, for eksempel i forhold til den der motorvej. Der kan man jo have nogle politiske holdninger til det, men det, der er det vildt interessante ved det lovforslag, det er, at det også flytter magten i forhold på det administrative niveau. Den flytter magt fra nogle miljømyndigheder til Vejdirektoratet. Så i forhold til det her lovforslag, der bliver Vejdirektoratet solkonge i forhold til alle andre myndigheder, herunder også kommunalbestyrelserne. Og det vil sige, at hvis man fra nu af inden for det område skulle lave noget andet politik, så kræver det, at du ændrer også myndigheden, for du kan ikke lave noget selv. Altså, du kan godt have, det er jo det der med, at du kan godt have en diktator eller en populist, der siger, jeg vil X, Y, Z, og det kan du både være godt eller dårligt. Problemet er bare, at den måde verden, for at lave klimapolitik for eksempel, ikke, så skal der sættes vindmøller op, der skal sættes flere solceller op, der skal stoppes for noget olie og gas. Det kan du ikke bare stå og sige, du vil gøre. Du skal have et kæmpe system, et kæmpe apparat. Det er derfor, at min bog hedder Institutional Capacity. Det handler om, hvor er det, vores kapacitet ligger henne til at dreje den her tanker. Det vil sige, at vi har ikke brug for nogen diktator eller konge. Vi har brug for en, der kan politisk styre den her tanker i forhold til at sige, hvis vi har nogle miljømyndigheder og et klimaministerium og et vejdirektorat, hvor er det vi så? Hvad er det for en, hvordan ligger vi den administrative kapacitet? Skal vi, når vi laver motorvej, kun have den over i Vejdirektoratet, så der ikke er nogen, der ved noget om miljø? Det er en mulighed. Og når vi snakker klimapolitik, hvad med, at vi organiserer vores energistyrelse, sådan at den faktisk opererer efter klimaloven? Så jeg mener jo meget med, at det er vigtigt at få lavet en klimalov, som faktisk er effektiv i modsætning til den, vi har nu, så den faktisk styrer energistyrelsen til at sige, jamen nu er det jo bare, at I administrerer efter den her lov, det vil sige, I lukker alle de her gas- og oliefelter, hejer og får ikke tilladelsen, og så skal I så faktisk de der havvindemølleparker, der ligger i skuffen, de skal ud op nu. Vi har masser af virksomheder, der står faktisk og siger, at vi kan bygge dem nu og her. Det er mit svar til dig, at vi skal passe på med ikke at tro, at politik handler om enkelte personers enkelte beslutninger. Fordi at vi har brug for et system, og det er jo faktisk det, der er det gode, kan man sige, ved Trump. det er, at han jo faktisk, der er mange ting, han ikke kan gøre i USA, fordi han har slet ikke, han ved slet ikke, hvad han skal gøre. Han siger bare en hel masse ting.
Jeg kan godt lide, ikke engang i tankeeksperiment vil du bestemme det hele. Men okay, en effektiv klimalov og gang i de der vindmølleparker.
Ja, og igen, og det er faktisk relativt simpelt, fordi vi har ligesom modellen, der skal bare nogle enkelte ændringsforslag til den der klimalov, så har vi faktisk, kan vi sætte systemet i gang til at korrigere efter det. Og det er jo derfor, det her samråd i morges var så vigtigt for mig, fordi det var for at illustrere for alle borgere i Danmark, at vores klimalov er lavet på en måde, sådan at den ikke har en effekt på vores olie- og gaspolitik. Og det er da virkelig interessant. Så hvad med, at vi lavede en klimapolitik, der havde effekt på olie- og gaspolitikken? Så var vi kommet i mål ret hurtigt.
Og med de ord siger vi ikke blot farvel til Therese Scavenius på hendes kontor på Christiansborg. Vi siger også pænt farvel til den her miniserie, hvor vi har haft fokus på forskere, der er så kendte for noget andet end deres forskning. Stjerner med hjerner har vi så kægt valgt at kalde den. Hvis du kun har hørt det her afsnit, så er der fire andre slags i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og der kan du også finde hele Kraniebrugs bagkatalog, hvis du skulle have lyst til at dykke ned i det. Programmet her det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn det er Peter Løde. Interviewet med Therese Scavenius er lavet af Andrew Davidson. Tusind tak for i dag.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.